cer otroții. Najbrž ne veste, da v gozdu ni bilo vedno tako tiho in mirno kot danes. Včasih je bilo ravno obratno. V pradavnih časih je v gozdu vladal strašen direndaj. Zverjad, žabe in žuželke niso zganjale veliko hrupa, ampak ptiči. Ti so, odkar svet stoji, hrupna in prepirljiva druščina. V tistih časih je vsak ptič pel tako, kot se mu je zljubilo. Kar je kateri slišal, to je brž zapel. Drugi pa so ga posnemali. Vsi bi radi prevpili vse druge. Tako je nastala pošastna zmeda. Vsi glasovi so se prepletali med seboj in se pomešali. Slavček je krakal, sova je čivkala, orel je kukal, vrana žvrgolela, prava babilonska zmešnjava. Revež je bil, kdor je šel v tistih časih v gost. Če si ni še pravi čas potisnil klobuka na ušesa, je pri priči oglušal od te ptičje muzike. Nekoč je začel medved premišljevati, kako bi se rešili hrupa. V tistih časih je bil v gozdu župan in po službi je rad malo zadremal. Ptiči vrišč pa ga je pogosto vrgal iz spanja. Zato se je odločil, da bo to koncertiranje uvedel red. Saj poznate medveda. Če kaj sklene v svoji veliki betici, ga ne more nič več odvrniti od tega. Nekega dne je sklical vse ptiče na prostrano jaso, se udobno usedel na velik hrastov sod, ki ga je privalil iz svojega brloga, zamahnil je šapo, da bi vsi utihnili in dejal.
Naj vam povem na kratko. V gozdu hočem red, tišino in mir. Ne morete drug prek drugega žvižgati, krakati in žvrgoleti, kakor se vam zazdi. Privalil sem sabo sod, poln ptičjih pesmic. Naj si vsak izbere vižo po svojem okusu in za svoje grlo, ampak ne pozabite. Odslej boste vedno peli pesmico, ki si jo boste danes izbrali in nobene druge. Od zdaj naprej nočem več slišati, da bi, recimo, šoja poskušala kikirikati. Ste razumeli?
Ptiči so odlično razumeli, kaj bi rad njihov kosmati župan. Zelo naravnost jim je povedal, kaj hoče od njih, in vedeli so, da z njim ni dobro češen zobati. Vsi so prileteli k ogromnemu hrastovemu sodu. Medved je iz soda potegnil debel čep in druga za drugo so skozi odprtino začele uhajati ptičje pesmice. Ptiči so se jih izbirali glede na svoja grla, perje in okus. Pri tem so se malo prerekali in cvilili, ampak ne preveč, ker si niso upali razjeziti župana medveda. Opoldne je imela že vsaka ptica svojo lastno pesmico. Samo sove se še niso prikazale na jasi. Temu se ni nihče čudil, saj se ve, da sove cel dan prespijo in prelenarijo, šele zvečer se da pogovarjati z njimi. Tako je bilo tudi tistega dne. Ko so sove zvečer izvedele, da ima vsak ptič svojo lastno melodijo, so jo takoj hotele dobiti še one. Toda zvoniti po toči je prepozno. Na jasi so našle samo prazen hrastov sod. Ptičke so že odnesle vse melodije. Lenuhinjam sovam pa ni ostalo nič. Zelo so bile žalostne zaradi te nesreče in niso vedele, kako bi si pomagale. Najstarejša in najpametnejša sova jim je svetovala. Nič drugega nam ne preostane, kot da letamo za ljudmi. Oni si ves čas popevajo in znajo cel kup pesmic. Mogoče nam bodo kakšno podarili. Sove so pristale in se odpravile k ljudem na vas. Tam pa so bile luči prižgane le v eni hiši, saj je bila polnoč že zdavnaj mimo. V tej hiši so ravno praznovali svatbo, toda večina gostov je že pokosil spanec. Nekateri so spali na mizi, drugi pod mizo, muzikanti pa so dremali na klopeh. V kotu je še zadnji muzikant objemal bas in zaspano vlekel z lokom po edini struni, ki mu je še ostala po bučni zabavi. Basa je prihajal globok, otožen in enoličen zvok. Hu, hu, hu. To je edina pesem, ki nam je ostala, je dejala modra sova. Res ni lepa, se je bomo pa vsaj hitro naučile. Sove so ji prikimale, saj jim ni preostalo nič drugega. In od takrat po gozdu odmeva njihova žalostna pesem. Hu, hu, hu.